Selepas 480 tahun umat Israel meninggalkan Mesir pada tahun keempat pemerintahan Raja Salomo, pada bulan Jib, yaitu bulan kedua, Raja Salomo mula membina rumah Tuhan. Ukuran bahagian dalam rumah Tuhan adalah seperti berikut. Panjangnya 27 meter, lebarnya 9 meter, dan tingginya 13,5 meter. Bilik di sebelah depan panjangnya 4,5 meter dan lebarnya 9 meter selebar rumah itu juga. Tembok rumah Tuhan mempunyai beberapa buah tingkap yang ukuran sebelah luarnya lebih kecil daripada ukuran sebelah dalam. Pada tembok di sebelah luar, yaitu di sebelah kiri, kanan dan belakang rumah Tuhan, bilik-bilik yang bertingkat tiga dibina. Setiap tingkat tingginya 2,2 meter. Setiap bilik di tingkat bawah lebarnya 2,2 meter. Setiap bilik di tingkat tengah lebarnya 2,7 meter. Setiap bilik di tingkat atas lebarnya 3,1 meter. Tembok rumah Tuhan di tiap-tiap tingkat lebih tipis daripada tingkat di bawahnya, supaya kasau bilik-bilik tambahan itu dapat dihubungkan dengan tembok rumah Tuhan tanpa melubangi tembok itu. Batu-batu yang dipakai untuk membina rumah Tuhan disediakan di kuari sehingga tidak terdengar bunyi penukul kapak atau perkakas besi yang lain pada masa rumah Tuhan dibina. Pintu bagi tingkat pertama bilik tambahan itu dibuat di sebelah selatan rumah Tuhan, dan tingkat-tingkat itu dihubungkan dengan tangga. Demikianlah Raja Salomo menyelesaikan pembinaan rumah Tuhan. Dia menggunakan kasau-kasau dan papan daripada kayu sedar untuk siling rumah Tuhan. Bilik tambahan yang bertingkat tiga itu, yang tingginya 2,2 meter bagi setiap tingkat, dibina di sebelah luar tembok rumah Tuhan dan dihubungkan dengan kasau-kasau daripada kayu sedar. Tuhan berfirman kepada Raja Salomo, "Jika engkau taat kepada semua hukum dan perintahku, maka bagimu aku akan lakukan apa yang telah kujanjikan kepada Daud bapamu. Aku akan tinggal bersama dengan umatku Israel di rumah yang engkau bina ini, dan aku tidak sekali-kali akan meninggalkan mereka." Demikianlah Raja Salomo menyelesaikan pembinaan rumah Tuhan. Tembok di sebelah dalam rumah Tuhan dilapisi kayu sedar dari lantai sampai ke siling. Lantainya dibuat daripada kayu sipres. Sebuah bilik yang dinamakan bilik mahasuci dibina di bahagian belakang rumah Tuhan. Panjangnya 9 meter dan disekat dari lantai sampai siling dengan papan daripada kayu sedar. Bilik di hadapan bilik mahasuci itu panjangnya 18 meter. Tembok bahagian dalam seluruh rumah Tuhan dilapisi kayu sedar sehingga batu-batu temboknya tidak kelihatan sama sekali. Lapisan itu dihiasi ukiran buah labu dan bunga mekar. Di bahagian belakang rumah Tuhan, sebuah bilik dibina untuk menyimpan tabut perjanjian Tuhan. Bilik itu panjangnya 9 meter, lebarnya 9 meter dan tingginya 9 meter. Seluruhnya dilapisi emas tulen. Mesbah di hadapan bilik itu dilapisi papan daripada kayu sedar. Bagian dalam rumah Tuhan dilapisi emas dan rantai emas direntangkan pada pintu masuk bilik itu. Pintu ini juga dilapisi emas. Seluruh bagian dalam rumah Tuhan dilapisi emas. Demikian juga mesbah di bilik mahasuci. Dua kerub yang dibuat daripada kayu jatun diletakkan di bilik mahasuci. Setiap kerub tingginya 4,4 meter. Kedua-duanya sama besar dan serupa. Setiap kerub mempunyai dua sayap dan setiap sayap panjangnya 2,2 meter. Jarak antara kedua-dua hujung sayap itu 4,4 meter jauhnya. Kedua-dua kerub itu diletakkan berdampingan di bilik mahasuci supaya kedua-dua hujung sayapnya saling menyentuh di tengah-tengah bilik dan ujung kedua-dua sayap yang satu lagi menyentuh dinding. Kedua-dua kerub itu dilapisi emas. Seluruh dinding bahagian dalam rumah Tuhan dihiasi ukiran kerub, pokok palma dan bunga mekar. Seluruh lantai di dalam rumah Tuhan dilapisi emas. Pada pintu masuk bilik mahasuci itu dipasang dua daun pintu daripada kayu zaitun. Bagian atas ambang pintu itu berbentuk lingkungan yang tajam. Daun-daun pintunya dihiasi ukiran kerub, pokok palma dan bunga mekar. Daun pintu, kerub dan pokok palma semuanya dilapisi emas. Bingkai pintu masuk ke bilik depan berbentuk segi empat bujur dan dibuat daripada kayu zaitun. Ada dua lagi daun pintu yang dapat dilipat yang dibuat daripada kayu sipres. Daun-daun pintu itu dihiasi ukiran kerub, pokok palma dan bunga mekar. Semuanya dilapisi emas. Sebuah halaman dibina di depan rumah Tuhan. Halaman ini dikelilingi tembok yang dibuat berlapis-lapis, satu lapis kayu sedar bagi tiap-tiap tiga lapis batu. Asas rumah Tuhan diletakkan pada bulan kedua, yaitu bulan Zib, pada tahun keempat pemerintahan Raja Salomo. Pada bulan ke-8, yaitu bulan Bul, pada tahun ke-11 pemerintahan Raja Salomo, pembinaan rumah Tuhan selesai tepat seperti yang telah dirancangkan. Pembinaan itu memakan masa 7 tahun. Raja Salomo menyuruh orang menjemput seorang yang bernama Huram, seorang tukang gangsa yang tinggal di kota Tirus. Bapa Huram yang sudah meninggal berasal dari kota Tirus. Dahulu Bapa Huram itu pun seorang tukang gangsa yang handal. Ibu Huram keturunan suku Naftali. Huram seorang tukang yang mahir, pandai dan berpengalaman. Dia menyambut jemputan Raja Salomo untuk mengurus pembuatan barang-barang daripada gangsa. Huram membuat 2 batang tiang gangsa, setiap tiang tingginya 8 meter dan lingkarnya 5.3 meter. Dia juga membuat 2 buah kepala tiang daripada gangsa. Setiap kepala tiang itu tingginya 2.2 meter dan diletakkan di atas tiang-tiang itu. Bagian atas tiang-tiang itu dihiasi dengan untaian rantai yang dijalin dan 2 baris buah delima yang dibuat daripada gangsa. Kepala tiang itu berbentuk bunga bakung, tingginya 1.8 meter dan diletakkan pada bagian bulat di atas anyaman rantai tadi. Semuanya ada 200 buah delima dalam 2 baris pada setiap kepala tiang yang kedua. Huram mendirikan tiang-tiang itu di depan pintu rumah Tuhan. Tiang yang di sebelah selatan dinamakan Yahkin dan yang di sebelah utara dinamakan Boas. Kepala tiang yang berbentuk bunga bakung dan dibuat daripada gangsa diletakkan di atas tiang. Demikianlah Huram menyelesaikan pembuatan tiang-tiang itu. Kemudian Huram membuat sebuah tangki bulat daripada gangsa. Dalamnya 2.2 meter, garis tengahnya 4.4 meter. Dan lilitannya 13.2 meter. 2 baris buah labu yang diacu bersama dengan tangki itu menghiasi sekeliling tepi sebelah luar tangki itu. Tangki itu diletakkan di atas belakang 12 lembu jantan yang dibuat daripada gangsa yang menghadap keluar. 3 menghadap ke utara, 3 ke barat, 3 ke selatan dan 3 ke timur. Tebal tepi tangki itu 75 mm. Tetapi tangki itu serupa tepi cawan yang melingkung keluar seperti kelopak bunga bakung. Tangki itu dapat menampung air sebanyak 40,000 liter. Huram juga membuat 10 buah pedati gangsa. Tiap-tiap pedati itu panjangnya 1.1 meter, lebarnya 1.8 meter dan tingginya 1.3 meter. Pedati itu dibuat daripada papan-papan emas segi yang berbingkai dan dihias dengan ukiran gambar singa lembu jantan, dan kerub. Pada bingkainya di sebelah atas dan di sebelah bawah gambar singa dan lembu jantan itu terdapat ukiran timbul rangkaian bunga. Tiap-tiap pedati mempunyai 4 roda gangsa dengan gandar daripada gangsa juga. Pada keempat-empat penjuru pedati itu terdapat penyangga gangsa untuk menyangga sebuah besen. Penyangga itu dihias dengan ukiran timbul rangkaian bunga. Bagian atas keempat-empat penyangga itu dihubungkan oleh sebuah bingkai bulat untuk menyangga besen itu. Penyangga itu menonjol setinggi 44 cm di atas papan 4 segi itu dan 22 cm di bawahnya. Di sekeliling bingkai itu ada ukiran. Roda pedati itu setinggi 66 cm dan dipasang di bawah papan-papan yang berbingkai. Ganda roda itu seiras dengan pedati. Roda pedati itu seperti roda kereta kuda. Ganta roda, rim, jari-jari dan pusat roda pedati itu semuanya dibuat daripada gangsa. Di sebelah bawah keempat-empat sudut setiap pedati terdapat 4 penyangga yang juga seiras dengan pedati itu. Di sekeliling bahagian atas pedati itu ada pinggiran selebar 22 cm. Penyangga pedati dan papan-papannya seiras dengan pedati itu. Semua penyangga dan papan itu berukir gambar kerub singa dan pokok palma pada semua tempat yang dapat diukir dan juga dihias dengan ukiran timbul rangkaian bunga di sekelilingnya. Demikianlah caranya pedati-pedati itu dibuat semuanya serupa baik bentuk maupun ukurannya. Harum juga membuat 10 buah besen sebuah bagi tiap-tiap pedati. Garis tengah setiap besen berukuran 1.8 meter dan dapat menampung air sebanyak 800 meter. Huram meletakkan 5 buah pedati itu di bahagian selatan rumah Tuhan dan 5 buah lagi di bahagian utara. Tangki gangsa itu diletakkannya di sudut sebelah tenggara. Huram juga membuat periuk, penyedok dan mangkuk. Dia menyelesaikan segala pekerjaannya bagi Raja Salomo untuk digunakan di rumah Tuhan. Inilah senarai perkakas yang dibuatnya. 2 batang tiang, 2 kepala tiang yang berbentuk mangkuk yang diletakkan di atas tiang-tiang, jalinan rantai pada setiap kepala tiang. 400 buah dan 5 daripada gangsa yang disusun dalam 2 baris di sekeliling jalinan rantai pada setiap kepala tiang. 10 buah pedati, 10 buah besen, 1 buah tangki gangsa, 12 lembu jantan daripada gangsa untuk menunjang tangki, periuk-periuk, belanga-belanga, penyendok-penyendok dan mangkuk-mangkuk. Semua perkakas rumah Tuhan yang dibuat oleh Huram bagi Raja Salomo dibuat daripada gangsa yang digelap. Sesuai dengan perintah Raja, semua perkakas itu dibuat di peleburan logam di antara Sukot Nan Sartan di lembah Yordan. Raja Salomo tidak menimbang perkakas-perkakas gangsa itu kerana terlalu banyak bilangannya. Oleh itu, beratnya tidak diketahui. Raja Salomo juga menyuruh orang membuat perabot-perabot emas bagi Tuhan. Mazbah meja untuk roti yang dipersembahkan kepada Allah. 10 buah kaki pelita yang diletakkan di hadapan bilik mahasuci, 5 buah di sebelah selatan dan 5 buah di sebelah utara, bunga pelita penyepit, cawan alat untuk membersihkan sumbu pelita, mangkuk pinggan untuk menyimpan kemenyan, perbaraan engsel untuk pintu bilik mahasuci dan pintu-pintu luar rumah Tuhan. Semua perkakas itu dibuat daripada emas. Selepas Raja Salomo selesai membina rumah Tuhan, baginda menyimpan perak, emas dan barang-barang lain yang telah ditabiskan kepada Tuhan oleh Raja Daud, ayanda baginda. Barang-barang itu disimpan di dalam store-store rumah Tuhan. Kemudian Raja Salomo menyuruh semua pemimpin suku dan puak Israel menghadapnya di Yerusalem. untuk memindahkan tabut perjanjian Tuhan dari Sion ke kota Daud ke rumah Tuhan. Mereka semua berkumpul sempena perayaan pondok daun, yaitu dalam bulan ke-7, dalam bulan Itanim. Setelah semua pemimpin itu berkumpul, para imam mengangkat tabut perjanjian dan membawanya ke dalam rumah Tuhan. Orang Lewi dan para imam juga memindahkan kemah Tuhan dan semua perkakasnya ke rumah Tuhan. Raja Salomo dan segenap umat Israel berkumpul di hadapan tabut perjanjian, lalu mempersembahkan korban berupa domba dan lembu yang banyak sekali, sehingga tidak terkira bilangannya. Selepas itu, para imam membawa tabut perjanjian ke dalam rumah Tuhan dan meletakkannya di bilik mahasuci di bawah patung kerub. Sayap kerub-kerub itu terkembang dan menutupi tabut perjanjian serta kayu-kayu pengusungnya. Kayu pengusung itu panjang sekali sehingga hujungnya dapat dilihat dari hadapan bilik mahasuci, tetapi tidak dapat dilihat dari arah lain. Kayu-kayu pengusung itu masih di situ hingga sekarang. Tabut perjanjian hanya mengandungi 2 buah batu yang diletakkan di situ oleh Musa di Gunung Sinai dahulu ketika Tuhan membuat perjanjiannya dengan umat Israel selepas mereka keluar dari Mesir. Sedang para imam meninggalkan rumah Tuhan, tiba-tiba rumah itu dipenuhi awan. Awan itu berkilauan dengan cahaya hadirat Tuhan, sehingga mereka tidak dapat masuk kembali untuk menyelenggarakan tugas mereka. Kemudian Raja Salomo berdoa, "Ya Tuhan, Engkau telah menempatkan matahari di langit, namun Engkau lebih suka tinggal dalam kegelapan awan. Sekarang aku telah membina sebuah rumah yang megah bagimu sebagai tempat kediamanmu selama-lamanya." Sedang rakyat berkumpul situ, Raja Salomo berpaling untuk menghadap mereka, lalu memohon Allah memberkati mereka. Raja bertita, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, Dia telah menempati janji yang dibuatnya kepada ayanda beta Raja Daud ketika Dia berfirman kepada Raja Daud demikian, 'Semenjak aku membawa umatku keluar dari Mesir, aku belum pernah memilih kota manapun di seluruh Israel sebagai tempat pembinaan sebuah rumah, tempat beribadat kepadaku. Tetapi aku telah memilih engkau, hai Daud, untuk memerintah umatku.'" Raja Salomo bertita lagi, "Ayanda beta Raja Daud bercadang untuk membina sebuah rumah sebagai tempat beribadat kepada Tuhan Allah Israel. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, 'Maksudmu untuk membina sebuah rumah bagiku memang baik, tetapi engkau tidak akan membinanya. Anakmu, anakmu sendiri akan membina rumahku.' Sekarang Tuhan telah menempati janjinya. Beta telah menggantikan ayanda beta sebagai Raja Israel, dan beta telah membina sebuah rumah sebagai tempat ibadat kepada Tuhan Allah Israel. Beta juga telah menyediakan tempat di dalam rumah Tuhan untuk tabut perjanjian yang mengandungi batu perjanjian antara Tuhan dengan nenek moyang kita ketika membawa mereka keluar dari Mesir." Kemudian di hadapan rakyat, Raja Salomo berdiri menghadap mezbah. Baginda mengangkat kedua-dua tangannya lalu berdoa, "Ya Tuhan Allah Israel, tiada yang seperti Engkau di langit atau di bumi. Engkau menempati perjanjian-Mu dengan umat-Mu, dan Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada mereka apabila mereka taat kepada-Mu dengan segenap hati. Engkau telah menempati janji-Mu kepada ayandaku, Raja Daud. Pada hari ini Engkau menempati apa yang telah Engkau janjikan. Oleh itu, ya Tuhan Allah Israel, tepatilah juga janji-Mu yang satu lagi kepada ayandaku. Engkau berfirman kepadanya bahwa daripada keturunannya akan sentiasa ada seorang untuk memerintah sebagai Raja Israel, asalkan mereka taat kepada-Mu seperti Raja Daud. Oleh itu, ya Allah Israel, tepatilah semua yang telah Engkau janjikan kepada ayandaku Raja Daud, hamba-Mu. Tetapi ya Allah, sungguh Engkau sudi tinggal di bumi, Bahkan seluruh langit pun tidak cukup luas bagimu apabila rumah yang telah kubina. Ya Tuhan Allahku, aku hambamu. Dengarkanlah doaku dan kabulkanlah permohonanku hari ini. Lindungilah rumah ini siang dan malam, tempat yang telah engkau pilih sebagai tempat beribadat kepadamu. Dengarkanlah aku apabila aku menghadap tempat ini dan berdoa kepadamu. Dengarkanlah doaku dan doa umatmu apabila mereka menghadap tempat ini dan berdoa. Dari tempat kediamanmu di surga, dengarkanlah kami dan ampunilah kami. Apabila seseorang dituduh bersalah terhadap orang lain, lalu disuruh bersumpah di hadapan mazbah di rumah ini bahwa dia tidak bersalah, dengarkanlah dari surga, ya Tuhan, dan adililah hamba-hambamu. Hukumlah orang yang bersalah setimpal dengan perbuatannya, dan bebaskanlah orang yang tidak bersalah. Apabila umatmu Israel dikalahkan musuh kerana mereka telah berdosa terhadapmu, lalu mereka kembali kepadamu dan datang ke rumah ini, serta berdoa kepadamu dengan rendah hati dan minta diampuni. Semoga engkau di surga mendengarkan mereka. Ampunkanlah dosa umatmu dan bawalah mereka kembali ke negeri yang engkau berikan kepada nenek moyang mereka. Apabila engkau menahan hujan kerana umatmu telah berdosa terhadapmu, lalu mereka bertaubat dan menghadap rumah ini dan berdoa kepadamu dengan rendah hati. Semoga engkau di surga mendengarkan mereka. Ampunkanlah dosa raja dan rakyatnya orang Israel. Ajarlah mereka melakukan apa yang benar. Selepas itu, ya Tuhan, turunkanlah hujan ke atas negerimu ini yang telah engkau berikan kepada umatmu sebagai pusaka mereka selama-lamanya. Apabila kebeluran atau wabak berlaku di negeri ini, atau tanaman musnah kerana angin panas, hama atau serangan belalang, ataupun apabila umatmu diserang musuh atau penyakit, dengarkanlah doa mereka. Jika ada orang di kalangan umat Israel dengan bersedih hati mengangkat tangan dan berdoa kepadamu sambil menghadap rumah ini, dengarkanlah doa mereka. Dengarkanlah mereka dari tempat kediamanmu di surga, dan ampunilah dan tolonglah mereka. Hanya engkau yang tahu isi hati manusia. Oleh itu, perlakukanlah tiap-tiap orang setimpal dengan perbuatannya, supaya umatmu sentiasa taat kepadamu dan tinggal di negeri yang telah engkau berikan kepada nenek moyang kami. Apabila seorang bangsa asing yang tinggal di negeri jauh mendengar tentang kebesaranmu dan juga tentang mukjizat-mukjizat yang telah engkau lakukan bagi umatmu, lalu datang menyembahmu dan berdoa di rumah ini, dengarkanlah doanya, dengarkanlah dia dari tempat kediamanmu di surga, dan kabulkanlah permintaannya supaya semua bangsa di dunia mengenal engkau dan taat kepadamu seperti umatmu Israel. Barulah mereka tahu bahwa rumah yang telah aku bina ini ialah tempat untuk beribadat kepadamu. Apabila engkau memerintah umatmu bertempur untuk melawan musuh, dan mereka berdoa kepadamu di mana saja mereka berada, sambil menghadap kota yang telah engkau pilih dan rumah ini yang telah aku bina untukmu, dengarkanlah doa mereka. Engkau yang di surga, dengarkanlah mereka dan berilah mereka kemenangan. Apabila umatmu berdosa terhadapmu, kerana tiada sesiapa pun yang tidak berdosa, dan kerana dia dibawa ke negeri lain, walaupun negeri itu jauh, jahat, dengarkanlah doa mereka, ya Tuhan. Jika di negeri itu mereka bertaubat dengan tulus dan ikhlas dan berdoa kepadamu sambil menghadap ke arah negeri ini yang telah engkau berikan kepada nenek moyang kami, dan ke arah kota yang telah engkau pilih serta rumah ini yang telah aku bina untukmu, dengarkanlah doa mereka dari tempat kediamanmu di surga. Dengarkanlah permintaan mereka dan kasihanilah mereka. Ampunkanlah semua dosa dan pemberontakan mereka terhadapmu, dan buatlah musuh mereka mengasihani mereka, mereka umatmu sendiri yang engkau bawa keluar dari Mesir, tempat mereka diseksa. Ya Tuhan Raja, semoga engkau sentiasa berkenan kepada umatmu Israel dan Raja mereka. Dengarkanlah doa mereka setiap kali mereka berseru kepadamu meminta tolong. Engkau telah memilih mereka antara semua bangsa untuk menjadi umatmu sendiri. Itulah firmanmu kepada mereka melalui hambamu Musa ketika engkau membawa nenek moyang kami keluar dari kemurkaanmu. Engkau membiarkan mereka dikalahkan, ditawan oleh musuh Mesir. Demikianlah Raja Salomo berdoa kepada Tuhan sambil berlutut dan mengangkat tangan. Selepas itu baginda berdiri di hadapan mezbah. Dengan suara kuat baginda berdoa minta Allah memberkati semua orang yang berkumpul di situ. Katanya, terpujilah Tuhan yang telah memberi umatnya kesejahteraan seperti yang dijanjikannya melalui-Mu. Dengarkanlah umatmu jika mereka bertaubat dan berdoa kepadamu di negeri itu serta mengaku bahwa mereka telah berdosa dan berbuat sehambanya. Semua yang baik yang dijanjikannya telah ditepatinya. Semoga Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Dia menyertai nenek moyang kita. Semoga Dia tidak meninggalkan kita atau membuang kita. Semoga Dia menjadikan kita orang yang taat kepadanya supaya kita sentiasa hidup menurut kehendaknya dan menaati semua hukum dan perintah yang diberikannya kepada nenek moyang kita. Semoga Tuhan Allah kita sentiasa ingat akan doa dan permintaan yang beta sampaikan kepadanya ini. Semoga Dia sentiasa mengasihani umatnya Israel dan raja mereka dengan memberi mereka apa yang diperlukan setiap hari. Dengan demikian semua bangsa di bumi akan tahu bahwa Tuhan saja dan tiada yang lain. Semoga kamu umatnya sentiasa setia kepada Tuhan Allah kita sambil taat kepada semua hukum dan perintahnya seperti yang kamu lakukan pada hari ini. Selepas itu Raja Salomo dan segenap umat yang berkumpul di situ mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Raja Salomo mempersembahkan 22,000 ekor lembu dan 120,000 ekor domba sebagai kurban untuk memohon berkat Tuhan. Demikianlah Raja Salomo dan segenap rakyat mentadbiskan rumah Tuhan. Pada hari itu Raja juga mentadbiskan bagian tengah halaman yaitu kawasan sebelah depan rumah Tuhan. Di situ baginda mempersembahkan korban untuk menyenangkan hati Tuhan, korban untuk mengucap syukur dan lemak binatang daripada korban untuk memohon berkat Tuhan. Raja mempersembahkan semuanya di situ kerana mezbah gangsa yang dibina baginda terlalu kecil untuk semua korban itu. Di rumah Tuhan itu juga Raja Salomo dan segenap umat Israel merayakan perayaan pondok daun selama 7 hari. Banyak sekali orang yang datang untuk merayakan perayaan itu. Mereka dari daerah sejauh genting Hamat di utara dan sempadan negeri Mesir di selatan. Pada hari ke-8, Raja Salomo menyuruh semua orang itu pulang. Mereka pulang dengan sukacita sambil memuji Raja bagi segala berkat yang telah diberikan Tuhan kepada Raja Daud, hambanya, dan segenap umat Israel.